Alas, alas, Gillis the Worthen yw Craig Weatherhill. Craig a ddilas lia sgrif yn ei fiwnans, a nyn sys chans ddibm yn torma, mas cawsol y dro dde nebys yn ofens. Cynsol, Craig o arbenigor yn hen ddisgans cyrnw. A ma isgen toleth dawn yn mater na, dde welys yn y pert, yn ei liver bras, Cornovia, yn fleddyn diw fil hygydneg. Hen yw lyfer y drodd e ddiw cans yr hant y cans tiller yn cyrnw yw y leis historic a hen ddisganseg. Desgreffus yw ol yn tillerio war barth gans mapis a pictwrs. Cornovia yw as wani sefel lyfer esensiol rhag pinagol y fydyn y goddfos tra fydd yn cans fleddydniw tremeni sy'n cyrnw. Yn fleddyn 1990, Craig a ddilys i novel fantasy The Lioness Stone. Lyfr yw grawndis war hen ddisgans penwyth. Yn lyfr a rwg Craig i honyn da bari yn delu ni anso ragtho, a ma yn dis Ionc, John, a'i hwar Penny, o trwfio Joel Marthys ddiwrth resgws y dorfa gorhel. Hydol yw yn caeth Joel na, is i o cwyl ddoddans mos waddelech yn termyn tremenis a prefi chwarfeddi anso divers yn cernw yn oso pasis. Yn chwarfeddi yn diwethe yw yn môr ddifuddi lianes yn tir yn tysylen a cernw hi honan. Yn fleddyn 1009, y ffeidilis Australians canoig fi y novel yn dadan yn titl Joel Lethesw. Mwy es cyn tra fydd Craig a woddi y myr o twtio henwyn tileriw yn cyrnw. Ef ysgreffus diw japter yn lyfr Form and Content in Revived Cornish y drodd yn negis ma. Mas es yn ni o chwelys disgydda yn fform gompes cynnwyg a hanw tilyfydd yn cyrnw, yn medd Craig, reis yw ddyn gwyl yn hwythrans historic ewn. Efo ddisgwa na fe hed na gris dal iawr gans pub chwythro'r y ddeith ddiragtho. Craig i honan y ddilys contelians y henwyn tilerio yn fleddyn 2009 yn dadan yn titl A Concise Dictionary of Cornish Place Names. A ma mwy is 3,300 hanw yn lyfr i renci sy'n dadan Cebarango, Rivers, Menidio, Trefw a Gerel. A mae Wetherill Rhee yn Hanw Sawsnec, Radden yn Formis Historic, gans yn bleddyn mae ffawns i recordis, fersiwn yn Hanw yn Spelians ar Nowyth, a genna Stir yn Hanw yn Sawsnec. Yn Spelians Iwsis yw August yn ffurf sgreffu Safonec, traditional, war yn ail tŷ, ac yn oeg standard war i gele. Dre reisyn y ddesir Wetherill ddefos mae'r warantis y fel posibl, yn nebys casu symafa o comendia mwy es idyn fform gynnywig rhag yn hanw. Rhag yn sampl, yn dadan trwrw, efer ei triferw a trwrw. Yn dadan bodmyn, ymafa o comendia bosfenehi a bosfenna. Rhag ffalmas efer ei arwenig, lochfala, aberfala a ffalmas. Yn dadan tor pwynt byt y gyns, ni reifa mas yn fform historic, hen yw stert, tongue of land promontory. Mi y gris yn lyfr tanw ma dde fos yn ober moia y fris a ôl sgrifio Craig Weatherill. Trwyth yw a, un gwir, nag is i Craig un ag yn mesg chwath, dde'r i cysyl ffyr ddyn reina is i chwath o chwelys determia henwyn tilerio rag yn tafas de serchis. Arloth, Cemen Mercy, I Enef. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.